nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tëndë, e s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1L. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrojmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjunë Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zvendës presidenti i par i Iranit, Mohamed Mohber, u ka bërë thirrje shteteve bregdetare të Kaspikut të krijojë një komitet bashkëpunimi për naftën dhe gazin. Ai e shpalosi këtë ide gjatë takimit të dytë të forumit ekonomik të Kaspikut në Moskë. Zyrtari i lartë iranian tha se deti Kaspik është një trashëgimi e përbashkët dhe një qendër lidhje midis shteteve të tij bregdetare. Forumi i nisur në vitin 2018 ka për qëllim të veprojë si një platformë për të diskutuar bashkëpunimin ekonomik, transportin dhe sigurinë në rajon. Përfaqësues të lartë nga Rusia, Turkmenistani, Kazakistani, Azerbajxhani dhe Irani po marrin pjesë në këtë summit. Zvendës presidenti i par iranian, Zoti Mohamed Mohber, ndodhet në Moskë me ftesë zyrtare të kryeministrit rus Mikhail Mishustin. Në takimin e tyre të zhvilluar të njëjtën në Moskë, kryeministri rus Mishustin tha se krijimi i kushteve komode bilaterale të biznesit midis Rusisë dhe Iranit në mes të sankcioneve është një rrugë me dy drejtime. Ne mirëpresim vendimin e palës iraniane për të ofruar kushte komode për biznesin rus, për shkak të tërheqjes së kompanive të shteteve jo miqësore nga Rusia. Në tregun ton janë liruar një numër i madh zonash që partnerët tan iranian do të mund të mbulojnë. Kështu që është një rrugë me dy drejtime dhe ata janë të mirëpritur në Rusi, tha kryeministri rus Mikhail Mishustin. Nga ana e tij, zvendës presidenti i par i Iranit tha se Irani dhe Rusia kanë marrëdhënie të mira dhe në rritje dhe vullneti i të dy vendeve për të forcuar marrëdhëniet është plotësisht serioz. Muhammed Mohber përmendi takimin e menaxherëve të kompanive të mëdha ruse me delegacionin iranian të mërkurën brëma, duke thënë se ata kishin diskutuar për investimet në fushat e naftës si dhe në sektorin bujqësor, financiar, bankar dhe të transportit, dhe vendosën të hartojnë një plan kohor për zbatimin e marrëveshjeve. Zoti Mohber preku gjithashtu urdhërin e presidentit iranian Ibrahim Reisi për të përshpejtuar zhvillimin e marrëdhënieve me Rusinë, duke thënë se mesazhi për armiqt është se sanksionet nuk mund të pengojnë zbatimin e planeve tona të bashkëpunimit. Ministri i jashtëm i Iranit i ka thënë homologut të tij irakian se Republika Islamike e Iranit nuk do të toleroj akte të vazhdueshme agresioni kundër saj nga grupet terroriste me bazë në veri të Irakut. Ne nuk do të tolerojmë vazhdimin e agresionit dhe akteve terroriste nga grupet që janë strehuar në rajonin e Kurdistanit të Irakut dhe që kanë shenjestruar sigurinë kombëtare të Iranit, i tha Hussein Amir Abdullahian, homologu të tij irakian Fuad Hussein në një bisedë telefonike të enjtën. Korpusi i gardës së Revolucionit Islamik ka goditur bazat terroriste në Irakun verjor me dronë, raketa dhe zjarr artillerie për të garantuar sigurinë kufitare të Iranit. Ministri i jashtëm iranian Amir Abdullahian përmendi aktet provokuese me origjinë nga rajoni i Kurdistanit të Irakut, duke thënë se pas 4 dekadash dhe pavarësisht angazhimeve të vazhdueshme të autoriteteve rajonale, këto grupe terroriste vazhdojnë sulmet kundër sigurisë territoriale të Iranit. Duke respektuar dhe duke ju përmbajtur zhvillimi të marrëdhënieve të privilegjuara ndërmjet dy vendeve, ashtu si theksohet nga zyrtarët e lartë ushtarak të Republikës Islamike të Iranit, ne nuk do të tolerojmë vazhdimin e agresionit dhe akteve terroriste nga këto grupe që janë strehuar në rajon dhe që synojnë sigurinë kombëtare të Iranit, tha shefi i diplomacisë Iranit. Gjithashtu zyrtarët ushtarak të Iranit kanë thënë se operacionet do të vazhdojnë derisa të neutralizohen të gjithë separatistët dhe akte terroriste kundër Republikës Islamike të Iranit nga territori i Kurdistanit të Irakut. Duke ju referuar trazirave të fundit në disa qytete të Iranit, zvendës komandanti i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit tha se në këtë komplot të gjithë armiqt dolën në fush veprim për të aprishur sigurinë e Iranit Islamik dhe për të krijuar trazira dhe destabilitet. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Ali Fadavi, zvendës komandanti i gardës revolucionare të Iranit, të enten në ceremoninë përkujtimore të dëshmorëve të trazirave në Zahedan, në verilindje të Iranit, deklaroi: "Për më shumë se 43 vjet, të gjitha organet e sistemit të Republikës Islamike të Iranit kanë vepruar dhe po veprojnë në mënyrë që armiku të mos dëmtoj sigurinë e kombit iranian." Mëtej general Fadavi shtoi që nga dita e pare fitore së Revolucionit Islamik, elementet e fuqive hegemoniste e kuptuan se Revolucioni Islamik dhe siguria e tij kanë rënë të thella dhe se që nga fillimi Amerika nuk e ka ndalur armiqësinë e saj ndaj kombit iranian. Matej, zvendës komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, theksoi se fal vigjilencës së popullit dhe fuqisë së forcave ushtarake dhe të sigurisë së Iranit Islamik, armiqt deri më tani nuk kanë arritur të realizojnë asnjë nga qëllimet e tyre djallëzore për të prishur sigurinë dhe stabilitetin e vendit. Vlen theksohet se me pretekstin e vdekjes Mahsa Amini ditët e fundit, element destruktiv me nxitjen e medjave armiqësore kanë krijuar trazira në disa qytete të Iranit dhe kanë shkatëruar pronën publike e private në parrug. Zvendës ministri i jashtëm iranian theksoi se Republika Islamike nuk njeh kufizime për bashkëpunimin me vendet e tjera, duke u bërë thirrje shteteve europiane që të mos sakrifikojnë interesat e kombeve të tyre për hir të politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Ali Bagheri Kani i bëri këto komente të enjten në një intervist për mediat hungareze në kryeqytetin hungarez Budapest, në pjesën e parë të turneut të tij europian. Irani nuk vendos asnjë kufizim në marrëdhëniet me vendet e tjera, tha Bagheri Kani, por në një situatë ku evropianët, pavarësisht se kanë kontrata afatgjata me palët iraniane, dhe vetëm për shkak të presionit amerikan kanë preferuar interesat e Shteteve të Bashkuara mbi ato të kombeve europiane dhe kanë sakrifikuar interesat e tyre në marrëdhëniet ekonomike me Iranin, Teherani nuk do të qëndrojë duar kryq dhe do të ndjek interesat e tij në çdo mënyrë të mundshme, shtoi zvendës ministri i jashtëm iranian. Mëtej, ky diplomat i lartë iranian theksoi, evropianët mendonin se kishin bërë presion mbi Iranin duke ndërprerë importet e naftës nga ky vend, por sot, pasi kërkesa për naftën e Iranit tekalon kapacitetin e tij aktual të prodhimit, dhe evropianët për shkak të luftës në Evropë dhe mungesës së burimeve të energjisë duhet të kërkojnë furnizimin e tyre me energji përmes qymyrit, është e mundur që ata ta kenë kuptuar gabimin e tyre strategjik në ndjekjen e verbër të politikave armiqësore të Amerikës kundër kombit iranian. Mëtej, në intervistën e tij, Bagheri Kani shpjegoi antarësimin e Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shangajt dhe në Klubin e Ekonomive në Zhvillim të Botës, të njohur si Grupi BRICS. Nevoja e komunitetit ndërkombëtar për kapacitetet strategjike rajonale dhe ndërkombëtare të Iranit është arsyeja për antarësimin e Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shangajt dhe në Grupin BRICS, tha zvendës ministri i jashtëm iranian, duke theksuar se Republika Islamike, si një vend i rëndësishëm dhe me ndikim në rajon, përpiqet të përdorë të gjitha kapacitetet në dispozicion për të krijuar dhe forcuar paqen dhe stabilitetin në rajon. Presidenti i Libanit Michel Aoun konfirmoi fitoren e Hezbollahut të Libanit ndaj regjimit sionist, duke theksuar se dosja e demarkacionit të kufirit detar jugor po kalon fazat e saj përfundimtare dhe do t'i lejoj Libanit të arrijë të drejtat e tij të plota. Sipas gazetës Rai Al-Yaum, Michel Aoun, president i Libanit, gjithashtu theksoi: bazuar në këtë, Libani mund të eksploroj dhe të nxjerrë naftë dhe gaz në të gjitha fushat e zonës speciale që ndodhet në detin Mesdhe. Sipas tij, Libani ka marrë të gjitha bloqet që i konsideronte të vetat në detin Mesdhe dhe regjimi izraelit nuk ka të drejtë të eksploroj në fushën e naftës Kana. Vlen theksohet se Hezbollahu i Libanit, duke mbrojtur interesat kombëtare të Libanit dhe duke i rezistuar pretendimeve arrogante të regjimit sionist, theksoi se derisa të përcaktohet çështja e vijës kufitare dhe pjesa e secilës palë, ky regjim nuk ka të drejtë të shfrytëzojë fushat e gazit, përndryshe të gjitha territoret e pushtuara dhe objektet sioniste në detin Mesdhe do të ishin në shënjestër të forcave të rezistencës libaneze. Negociatat indirekte midis Libanit dhe regjimit sionist për përcaktimin e kufive detar midis dy palëve filluan në tetor të vitit 2020 në mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara, por këto negociata u ndërprerën pas 5 randeve në maj 2021 për shkak të mosmarrveshjes mes të dy palëve mbi zonat e naftës e të gazit në rajonin e kontestuar dhe brenda pak kohësh me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, procesi i negociatave rifilloi dhe u ndoq më seriozisht nga të dyja palët. Vëmendja e kancelarit gjerman Olaf Scholz e fokusuar tek prioritetet e Gjermanisë dhe jo tek Bashkimi Evropian në mesin e krizës energjetike, po acaron kryetaren e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen si dhe komisioner shumë të rëndësishëm francez dhe italian, të cilët kanë nisur të ankohen për sjelljen e Berlinit. Duke u përballur me një presion të madh nga industria dhe konsumatorët, kancelari gjerman Olaf Scholz vendosi të marrë një qasje të njëanshme dhe të injektoi 200 miliard euro në ekonominë gjermane me qëllim zbutjen e ndikimit të rritjes së çmimeve të energjisë. Ky fluks i madh parash shkaktoi thirrje proteste nga komisioneri italian Paolo Gentiloni dhe nga i francez Thierry Breton, dy zyrtar që përfaqësojnë gjithashtu dy nga ekonomitë më të mëdha të bllokut evropian. Ankesa franco-italiane kundër Gjermanisë është se Berlini do të shtrembëroj tregun e përbashkët të Unionit Evropian duke i vendosur kompanitë gjermane të financuara nga shteti në një avantazh të padrejtë ndaj rivalëve të tyre dhe kjo pikërisht në një kohë kur kritikët argumentojnë se Gjermania ishte një nga shkaktarët kryesore të krizës për shkak të varësisë krijuar nga eksporti i gazit rus. Nga ana tjetër, vetë ministri gjerman i ekonomisë u ankua për çmimet jashtëzakonisht të larta të kërkuara nga vendet e ashtu quajtura mike të Gjermanisë, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për dërgesat e gazit të tyre në vend të furnizimit me gazin rus. Disa vende, madje edhe ato të afërta me ne, po kërkojnë çmime astronomike, tha Robert Habeck për gazetën gjermane Neue Osnabrücker Zeitung. Më shumë se 300.000 antarë të sindikatës më të madhe të infirmierëve në Britani kanë filluar të votojnë për një grevë për të kërkuar një rritje pagash mes një krize të përkeqësuar mbarkombëtare për rritjen e kostos së jetesës. Kolegji mbretëror i infermierisë tha të enjten se ishte detyruar të bëjë këtë lëvizje pasi vitet të tëra të uljes së pagave i penguan njerëzit të bashkoheshin me shërbimin shëndetësor kombëtar të financuar nga shteti. Ne jemi pastaf të nënvetësuar dhe të paguar më pak, tha sekretari përgjithshëm dhe shefi ekzekutiv i kolegjit mbretëror të infermierisë Pat Cullen. Për vite me radhë, profesioni ynë është shtyrë në skaj dhe tani siguria e pacientëve po paguan çmimin për këtë. Cullen tha se paga nën inflacion nënkuptonte se punëtorët nuk mund të pranonin as të qëndronin ose të bashkoheshin këtij profesioni. Ai tha se kujdesi për pacientët ishte në rrezik për shkak të mira kërkesave të paplotësuara të sektorit të infermierisë në të gjithë Britaninë. Sindikata e infermierëve të Britanisë kërkon një rritje të pagës prej 5% mbi inflacionin për të kapërcyer shkurtimet reale të pagave. Sindikata më e madhe e infermierëve në Britani njoftoi gjithashtu të enjten se pothuajse 3000 punonjës të ndihmës mjekësore dhe të ambulancave do të votojnë për aksione greve në Itali. Kjo është hera e parë në historinë e Britanisë që edhe punonjësit e ndihmës urgjente mjekësore dhe të ambulancave do të kryejnë një grevë për shkak të rritjes së madhe të kostos së jetesës në Britani. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë program dhe në kërkim të ndonjë vendi tjetër interesant për provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, ne kemi vizituar qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qëndroni me ne për të njohur me këtë rajon të bukur të Iranit. Të dashur miq, në vazhdim të udhëtimit në provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, vizita nomandëve Bakhtiari së bashku me efektet gjallëruese të Zagrosit është e paharrueshme. Për të vizituar nomandët Bakhtiari, më mirë është të shkoni në qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qendra e kësaj province, i cili ka komunitetin më të madh fisnor në Iran, përkatësisht fisin Haftlang Bakhtiari. Natyra e pacënuar dhe e paprekur e këtij rajoni së bashku me atraksionet e tij unike turistike, çdo vit përmbledhin shumë turist nga i gjithë Irani dhe madje nga i gjithë bota. Malësit me dëbor të Zagrosit dhe burimet e bollshme të ujit, ujvarat e shumta dhe pyjet e dendura të lisit e kanë kthyer këtë rajon në një parajsë të natyrës. Një nga burimet e famshme të këtij rajoni është burimi Kuhrang, gabim, i cili buron nga shpatet e malit Zardkuh, me një rrjedhje të madhe uji dhe pasi kalon nëpër shumë kthesa, arrin në liçenin e digës Kuhrang dhe hyn në lumin Zayandeh Rud. Peisazhet e bukura natyrore për rreth burimit dhe prania e nomadëve e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone. Nomadët Bakhtiari dimrin e kalojnë në fushat e Khuzestanit lindor, ndërsa verën në pjesën perëndimore të rajonit Chaharmahal dhe Bakhtiari. Çdo vit që nga fundi i majit, ata janë shpërndarë nga 5 drejtime të ndryshme, me gjithë mundin e palodhur nga vështirësit e natyres, duke kaluar lumenjë, lugina, dhe duke kaluar lartësit e malit, Zardkuh, për qëndrohen në zonat tërcaktuar ato ultësirave të Zagrosit, ku qëndrojnë rreth 4 muaj dhe kullosin aty baktit e tyre në kullotat të gjelbra. Stilet e jetesës, modelet e qëndrimit dhe besimit, traditat dhe zakonet janë disa nga atraksionet spektakolare të kësaj mënyre jetese. Takimi me burrat dhe gratë Bakhtiari me rroba shumë gjyrshe, zakonet dhe traditat e tyre të veçanta, qëndrimi në tendat e tyre të zeza dhe pritja udhëtarve me bukë dhe produkte qumshi vendas të lënë një kujtim të këndshëm dhe të paharruar në mendjen tuaj në udhëtimin që bëni në këtë rajon. Kuhrang ka karakteristikat dhe turizmin e vetë në çdo stin. Çdo pranverë, fusha e tulipanëve të përmbysur pret shumë vizitor. Kjo fushë ndodhet 12 km nga Chelgard dhe është afër fshatit Benovastaki. Ajo është një zonë e madhe 3400 hektar me bimësi shumë të bukur dhe të vlefshme. Tulipanët e përmbysur në dy lloje, të kuqe dhe të verdhë, si dhe shumë atraksionet të tjera të pikës turistike Kuhrang të kësaj zone, që kanë bërë atë një shëtitore shumë të përshtatshme. Pran kësaj fushë dhe pran fshatit Dime, ndodhet një nga degët kryesore të lumit, Zayan Derud, të quajtur Burimi Dime, i cili është shumë spektakular. Sipas studimeve, uji i këtij burimi është shumë i pasur për sa i përket kriprave dhe mineraleve, dhe është një nga ujërat më të shijshëm në botë dhe ka veti shëruese, si parandalimi i prishjes së dhëmbëve dhe kurimi i gurëve në veshka. Uji i këtij burimi dërgohet në fabrikën e ujit mineral Kuhrang për të përdorur si brenda ashtu dhe jashtë Iranit. Cilësia e shkëlqyer e ujit të burimit Dime, pamjet mbreslënse dhe atmosfera rreth burimit e kanë bërë këtë vend një nga shëtitoret më të bukura në qytetin Kuhrang. Pista e skive Çelgard është gjithashtu një nga pistat më të famshme të skive që ndodhen në Zagros. Kjo pistë është e vendosur në qytetin Çelgard, afër tunelit të parë Kuhrang, në pjesën lindore të malit Karkan, dhe gjatësia e saj është rreth 800 metra, me një pjerësi 20%. Kjo pistë ka tre zona të ndara për familjarët, burrat dhe gratë. Grumbullimi i një sasie të jashtëzakonshme dobore, qasja e përshtatshme, vendosja në një zonë të prirur turistike të Kuhrangut, si dhe moti me diell dhe qetësia në shumicën e ditëve të dimrit, janë arsyet për zgjedhjen e kësaj piste nga sportistët dhe turistët. Duke vizituar këtë zonë, ju gjithashtu mund të vizitoni tunelin e bukur Kuhrang, i cili ndodhet pranë pistës. Ujvare e tunelit Kuhrang është shumë tërheqëse dhe spektakulare. Distancë për 25 kilometrash nga Çelgard, afër fshatit Sheikh Ali Khan, është një nga shpellat më të ralla dhe më të mahnitshme në rajon, e quajtur shpella e akullit Chama, me shumë stalagmite të ngrira. Nga poshtë akullit të kësaj shpelle rrjedh një burim me ujë të ftohtë, i cili përfundimisht derdhet në digën Kuhrang. Të qenurit një luginë thellë dhe grumbullimi i madh i dëborës për shumë vite në këtë vend, ka bërë që stalagmitet e akullit dhe masat e mëdha të dëborës të qëndrojnë përgjithmonë në të gjitha stinat. Sasia e madhe e dëborës në shpellën Chama është bërë një vend për argëtimin e të rinjve nomad dhe adoleshentëve të rajonit Chama, e përveç kësaj, vitet e fundit, garat e skive veriore të vendit janë mbajtur pikërisht në këtë vend. Shpella e akullit Chama njihet gjithashtu si burimi më i madh i ujit të freskët në Iran. Të dashur dëgjues, me shpresën se programi i sotëm ka qenë me interes për ju. Deri në programin tjetër, Zoti ju bekoft. Të nderuar miq, këti programi për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth reagimit të Këshillit të Muslimanëve të Britanisë ndaj përpjekjeve të Partisë Konservatore në pushtet në lidhje me ofendimin e Boris Johnson, ish-ministrit të punëve të jashtme të Britanisë, ndaj femrave muslimane me hijab dhe publikimin e raporteve për veprimet e bukura humaniste të muslimanëve të Britanisë gjatë festës së Krishtlindjeve, duke ndihmuar njerëzit nevojtar dhe të pastre. Islamofobia është institucionalizuar në shtyllat politike të qeverive evropiane. Ata në raste kur fjalët dhe sjelljet ofenduese të politikanëve dhe qeverive evropiane në trajtimin e muslimanëve shoqërohen me diskriminimin racist dhe bie në kundërshtim të plot me pretendimet e tyre për liri. Me të gjithë mënyrat e mundshme mundohen të mbulojnë ato dhe me anë të deklaratave satirike t'i anashkalojnë ato. Këshilli i muslimanëve të Britanisë ka kritikuar konservatorët në pushtet për anashkalimin e deklaratave të islamofobisë së ish-ministrit të jashtëm Boris Johnson. Ish-ministri i jashtëm britanik Boris Johnson, në një artikull të publikuar në gazetën Daily Telegraph në kushtat i viti, krahasoi gratë muslimane që mbajnë burka me kutitë postare dhe grabitësit e bankave. Një grup pune i Partisë Konservatore i quajti të respektueshme fyerjet e Johnson në lidhje me gratë muslimane të mbuluara me hijab dhe mbrojti të drejtën e tij për të përdorur termat si satir. Këshilli i muslimanëve të Britanisë i përshkroi këto deklarata si deklarata çnjerëzore dhe tha se ajo që Johnson kishte thënë ishte shumë larg humorit dhe shumë pranë sulmeve islamofobiste. Në deklaratën e këtij këshilli thuhet: raportet tregojnë se shkrimet e ish-ministrit të jashtëm britanik në Daily Telegraph kanë pasuje të gjëra dhe negative për muslimanët në botën reale dhe për te i satirës, duke çuar drejt për drejt në sulme verbale kundër grave muslimane dhe në përhapje në urrejtjes dhe islamofobis nga mbështetësit e Partisë Konservatore kundër muslimanëve. Në deklaratën e Këshillit të Muslimanëve të Britanisë është theksuar: Zoti Johnson nuk është një komedian dhe humorist, por antar i parlamentit, dhe ai ka përgjegjësi serioze në këtë pozitë, sepse ai është model për shumë njerëz të tjerë në Britani, dhe shumë e imitojnë atë. Në një atmosferë ku ish-ministri i jashtëm britanik tallet dhe fyen hijabin e grave muslimane, muslimanët e Britanisë shfrytëzuan në rastin e festave të Krishtlindjeve dhe festave të fund vitit për të manifestuar mesazhin e bukur të mësimeve humaniste dhe të drejtave të islamit. Ndihma për nevojtarët dhe të pastrehët, që është një nga manifestimet e bukura të mësimeve humaniste të islamit, një nga qendrat që mbledh donacionet muslimane, është çerdhja e fëmijëve të lumtur, Happy Children Nursery, në rrethin Viverti në Liverpool. Saide Aslam, drejtoria e kësaj qendre, thot: "Uria nuk bën diskriminim midis njerëzve. Për 5 vitet e fundit kopshti kam mbledhur donacione nga familje muslimane në Liverpool që kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës. Sipas burimeve, numri i njerëzve që kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme ushqimore në Mbretërinë e Bashkuar, gjatë vitit të kaluar është rritur në nivel shumë të lartë dhe të paparë. Ka shumë njerëz në qytet që janë të uritur, tha Stephen Middleton, një vullnetar që mbledh donacionet e kësaj qendre. Ai shtoi se këto veprime u ndihmojnë shumë këtyre njerëzve. Nuk ka rëndësi nëse jeni musliman, i krishter, i bardh apo tifoz i cilit klub të futbollit. Të gjithë duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Nicola Williams, e cila 7 vite më parë pranoi fen islame dhe ka një djalë në këtë kopësht, thotë se ajo ka parë shumë njerëz në Liverpool që vuanin nga uria vitet e fundit. Ajo thotë, sipas mendimit ton, kjo ndihmë është për të ndihmuar njerëzimin dhe për të mbështetur shoqërinë. Ne muslimanët themi se nëse dikush ju ndihmon, ju duhet të bëni diçka për të në shkëmbim. Në Irlandën e Veriut, gratë muslimane mblodhën fonde për të siguruar 100 qese me gjërat e domosdoshme për të pastrehet dhe dolën në rrugë për të shpërndarë ato për njerëz nevojtar dhe për t'ua bërë atyre më të lehtë festën e krishtlindjeve. Këto qese të jetës përmbajnë çadra për një person, veshje të ngrohta, artikuj të ndryshëm ushqimor, produkte shëndetësore, higjienike dhe batanie, si dhe gjëra të tjera të nevojshme për jetesën. Media ndonjëherë na portretizon si pajet, si gra të shtypura dhe gra të terroristëve. Kjo nuk është as pak e vërtet, tha Lorraine O'Connor, drejtoreshe grupit të motrave muslimane të Irlandës, duke u shprehur optimiste për të sfiduar akuzat dhe fyerjet kundër Islamit në Irlandë.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Kudo në Britani, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë këtyre ditëve dhe netëve të ftohta, në atë vend ku jeton një grup musliman, mund të shihen manifestime dhe veprime të bukura për të ndihmuar njerëzit të cilët kanë nevojë. Penny Apple, një organizat bamirëse islame në Britani, ka vendosur 5 skulptura akulli në skelën Canary, ku është zemra ekonomike e Londrës, dhe si cila prej këtyre skulpturave përfaqëson një antar të një familje të pastreh. Sipas statistikave të publikuara çdo orë, 5 familje në Londër mbesin pastreh. Shoqata bamirëse islame së bashku me aktivistë krishterë po bëjnë përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin ndaj të pastrehëve. Ata filluan një fushatë të quajtur "Çfarë do të bënte Isao alayhiselam po të ishte tani?" Iniciativa e shoqatës bamirëse islame Penny Apple në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe vendosja e 5 skulpturave të akullit në skelën Canary, që secila prej tyre përfaqëson një antar të një familje të pastrehë në Birmingham, i cili është qyteti i dytë me popullsi më të madhe në Mbretërinë e Bashkuar pas Londrës. Ky qytet në 67 banor ka një person të pastreh, për shkak të rritjes së madhe të qerave, mungesës së mirëqenies dhe mungesës së strehimit, numri i njerëzve të pastreh është rritur dhe ne kemi shumë nevojë për veprime praktike për të kujdesur për qindra mijëra njerëz, të cilët janë në rrugë dhe të pastreh, dhe për t'ia ndryshuar të nesër me natyre, tha Polinit, drejtori i strehimores. Ai shtoi: ne jemi mësuar të shohim njerëz të pastreh që kalojnë pranë nesh në rrugë dhe shumë lehtë ja na shkalojmë ata. Ne jemi të gëzuar që Apple Penny është me ne këtu, në këtë krizë të vërtet. Ne duhet të kapërcejmë kufijt fetar dhe etnik për të ndihmuar të pastrehet dhe të gjithë duhet të mbajmë përgjegjësi. Ndihma e muslimanëve për nevojtarët e çdo feje nuk kufizohet vetëm me ditët e krishtlindjeve dhe ceremonit të tjere të veçanta fetare dhe kombëtare. Disa musliman dhe organizata islame kanë programe gjatë gjithë vitit për të ndihmuar atë njerëz të cilët kanë nevoj. Organizata islame Muslim Hand kanë ngritur një jetimori në lagjën Hanaslow të Londrës për të ushqyer të pastrehet dhe të varfrit dhe siguron 2 racione ushqimi në ditë për 100 persona. Ky projekt i ri është një restorant i vogël që përgatit drekë dhe dark falas, përkatësisht nga ora 12 deri në orën 2 në mesditë dhe nga ora 6 deri në orën 8 pasdite. Kjo qendër ka kapaciteten për të përgatitur dhe shërbyer njerëzve 100 racione ushqim të nxehtë dy herë në ditë, gjatë gjithë ditëve të javës. Iniciativa e shoqatës bamirëse islame Penny Apple në Mbretërinë e Bashkuar dhe vendosja e 5 skulpturave të akullit në skelën Canary, që secila përfaqëson një anëtar të një familje të pastrejtë. Ne nuk mundemi të ignorojmë vështirësitë me të cilat njerëzit detyrohen të përballen çdo ditë, tha Lahte Hasanian, drejtori i organizatës bamirëse Hand Muslim, në një konferencë shtypi. Organizata Hand Muslim, që nga viti 2012 deri më tani, ka punuar për të luftuar varfërinë, shfrytëzimin dhe privimin e njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas organizatës Hand Muslim, hulumtimet tregojnë se deri në 4 milion persona të rritur dhe fëmijë në Britani kërcënohen nga rreziku i uris. Një e katërta e banorëve në lagjen Hammersmith të Londrës jeton në varfëri dhe në vitin 2014 gati 12.000 fëmijë u rritën në familje me të ardhurat të ulta. Në Britani aktualisht mbi 300.000 njerëz janë të pastre, që do të thotë se në çdo 200 njerëz një person është i pastre në rrugë dhe fle në kartona.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madh se sa idetë e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriu. Imam Aliu alayhissalam ka thënë: Zoti i madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirëpo njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beiti alayhi salam, pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kur'anit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Ehli Beitit alayhi salam në lidhje me madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Sallallahu ala Muhammed.
Sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala al-Nabi.
Kurani i shenjtë ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe barci i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beiti alayhi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjtë vetë janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës, në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e drejtës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt. Është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës, dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vet Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beiti alayhi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurr nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjtë, që të jetë udhëzues, dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja, në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe dituritë që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre, dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë, dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjithashtu, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit, dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmi e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alayhi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kuranin e shenjtë thotë: "Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendsinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç se me Kuranin e shenjtë." Kurani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana sipërfaqësore e Kuranit të shenjtë është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana sipërfaqësore e tij është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhi salam në lidhje me brendësinë e Kur'anit famëlart i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. O Jabir, Kur'ani ka një brendësi dhe brendësia e tij ka një brendësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kur'anit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kur'ani është një fjalë e lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zainul Abidin alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Libri i Zotit të Madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësitë dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet e arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju
Thank you.